Du har den frækhed at kede dig om aftenen, ja, så kan du få et par natflade.
Af for sand!
Natflade på Universitetsradioen mandag, tirsdag, onsdag og torsdag fra 22.30 til klokken 2.
Hvad er der flere der?
Universitetsradioens natflade 22.30 til klokken 2 på 95,5 MHz.
Au!
Du lytter til Universitetsradioens natflade, og det er nu filmmagasinet Nosferatu, der overtager frekvenserne 95,5 FM og 95,2 på kabelnettet. Senere på natten, der kan du høre en genudsendelse af litteraturprogrammet Tekstur.
And now for something completely different.
Nosferatu.
Hej og velkommen til aftenens program.
I aften der skal det handle om terror og om frihedskæmper.
Og værterne i aften, det er dig, Anders Jebsen.
Det er korrekt.
Og mig selvfølgelig. Jeg hedder...
Hvad hedder du ind til efternavn, Rikke?
Jamen, jeg hedder Rikke Mor Jørgensen.
Rikke Mor Jørgensen. Ja. En fornøjelse.
I lige måde.
Så skal vi snakke lidt om, hvad vi har på programmet i dag, Rikke?
Ja, jamen det synes jeg, vi skal gøre, så folk ligesom ved, hvad de kan forvente af den her næste times Nosferatu.
Så vi har en masse snak i studiet, hvor vi to skal kloge os på en masse ting. Og vi snakker lidt generelt om terrorisme, og hvad er terrorisme, og hvad er frihedskamp, og hvordan kan det defineres?
Ja, vi forsøger at gøre en afklaring på, hvad begreberne
dækker over
lige præcis. Og så har jeg forberedt et lille spadestik ned i filmhistorien angående terror på film.
Ja, og jeg har forberedt et andet lille spændende historisk blik på en bande, som ikke er Blekingegadebanden, som vi så også snakker om, men noget, der hedder Kortfilmbanden.
Og som muligvis er lige så interessant som...
Mere interessant, vil jeg næsten sige, som opererede under 2. verdenskrig og var med i modstandsbevægelsen. Men det kommer senere. Det er, hvad vi snakker om, men vi har også en masse andre, der snakker om noget andet, og en af dem er den her.
Nå, er du ved at være træt af pressen?
ja, det her, det er faktisk mit interview nummer 73. Altså inden for de sidste tre uger har jeg talt, ikke? Det er helt utroligt.
Det var vores reporter Henrik, som havde talt med Niels Malmros. Det kommer vi til senere i programmet. Vi har også et andet interview på plakaten, og det er med lektor fra statskundskab på Københavns Universitet, Mats Fridlund. Og han ved utrolig meget om terror.
Det gør han nemlig. Og noget andet, det er vores vanlige indslag, en quiz, hvor du kan vinde billetter til filmen Blekingegadebanden, som er aktuelt i biograferne fra i morgen. Og hvis vi lige skal, der er selvfølgelig et spørgsmål, du skal besvare. Vil du oplyse de kære lytter om, hvad det spørgsmål er?
Det vil jeg. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvem har skrevet de meget omtalte bøger, som ligger til grund for Blekingegadebanden? Og Anders, hvis du lige vil opremse telefonnummeret, at man skal ringe ind til.
Man skal simpelthen trykke 35 32 39 39. Det var 35 32 39 39.
Og udover det, så har vi selvfølgelig nogle anmeldelser på programmet, og det er blandt andet af Watchmen.
Watchmen, som på en eller anden måde også handler om terrorisme, altså det er nogle superhelte, der måske er de godes tjeneste, måske er de ondes tjeneste.
Ja, det skal jeg ikke kunne sige, Anders. Jeg har desværre ikke haft fornøjelsen af at se
det. Jeg tror, det er noget, der han er. Nogle, som de fleste af os vesterlændinge vil hæve, der er i de ondes tjeneste, det er folk fra Al-Qaida.
Lige præcis, og der kan man godt sige, at stjernen i Al-Qaida er Bin Laden, og vi har haft vores anmelder, eller vores journalist, Jakob, i gang med at kigge på nogle terrorfilm, eller film lavet af, hvad kan man sige?
Diverse terrornetværk, og det er et utroligt spændende og kontroversielt indslag, som kommer meget senere. Andre anmeldelser, der har vi en gammel og rar morfærd snak om filmen Blekingegadebanden og Kærestesorger, som er et lidt andet format, end vi er vant til her på Universitetsradio, så det bliver også meget spændende. Mere støvet, end det plejer at være.
Og det vil så sige, at der desværre ikke er blevet plads til anmeldelsen af Confessions of a Shopaholic.
Og det synes jeg jo var en stor, stor skam, så derfor insisterede jeg på, at vi skulle have den med i programmet. Og vi har lige taget lidt af med traileren med her.
When I was 7, most of my friends stopped believing in magic. That's when I first started. They were beautiful. They were happy. They didn't even need any money. They had magic cards.
Hvad siger du?
Jeg siger, Anders, inden du brækker dig i lortykke stråler, som jeg nok ville have gjort, hvis jeg var gået ind og se den her film, eller ja. Altså, hvad vil du, ude fra traileren, hvad vil du beskrive den som?
Altså, der er jo sådan et ord og et synonym, der til, der melder sig. Det er jo virkelighedsflugt og eskapisme.
Lige præcis. Og i denne finanskrisetid kan man tale om et skamløst overforbrug af et kreditkort. Rødglødende.
Så plottet er, at den her kvinde, hun shopper.
Det kan man sige.
Og så sker der desværre det for hende, at hendes kreditkort bliver spærret, så hun ikke kan shoppe mere. Og så bryder hendes verden sammen.
Oh my god. Ja. Og vi har så spurgt lidt os selv, efter vi har set traileren til den her film. Hvem er det, der ser de her film? Kom on!
Det er et meget godt spørgsmål. Det er i hvert fald ikke også på Universitetsradioen.
Men nok om det. Nu skal vi høre et lille stykke musik fra Music for Modern Man.
Ufatteligt, ubehageligt, utroligt, ubehøvlet, Universitetsradio på 95,5 hertz.
Velkommen tilbage efter det her dejlige stykke musik. Jeg skal lige til alle jer, der har ringet ind, så det er ikke nu, der er quiz. Det var jeg måske lidt for ivrig med før. Men når du hører quizdinglen, så kan du stadigvæk ringe ind på 35 32 39 39. Vi skal nok gentage spørgsmålet lidt senere. Nu skal det handle om noget helt andet.
Det skal det nemlig.
Det skal handle om terrorisme. Og Rikke, det er jo lidt dig, der er til eksamen, tror jeg.
Ja.
Så hvad er terrorisme, Rikke?
Jamen, altså terrorisme, hvis man skal prøve at indgrænse det, kan man sige, det handler om politik. Det er et politisk fænomen. Og så skal det også lige siges, det er jo ikke noget nyt fænomen, bare fordi, at nu har vi set 9/11 her på det sidste. Vi har lige fundet ud af i Danmark, at vi rent faktisk har haft en terroristbande i Danmark. Men man kan sige, at det er, altså man kan bruge terrorisme, når man, altså man forsøger at omvælte en samfundsorden med vold, og man inddrager ikke folket via folkeafstemning, og altså det går ud over uskyldige mennesker.
Det er jo netop nok det, der er det sådan mest kendetegnet ved terrorisme, ikke? At det spiller på frygt, og det er, man direkte har uskyldige mennesker som målet. I modsætning til, hvad skal man sige, en frihedskamp eller sabotage, hvor man måske snarere, man prøver at opnå måske de samme mål, men man i så høj grad som muligt ikke har uskyldige mennesker.
Man forsøger
som
at ramme
sit mål. Man har ligesom en mere klart en slags defineret fjende,
ja,
kan man sige.
En slags militær mål, måske.
Man spiller ligesom spillets regler. Hvor i terrorisme, der er det sådan lidt everything goes, ikke?
Ja, lige præcis. Og også med hensyn til altså frihedskamp, kan man, altså jeg vil jo gerne definere det som et land, som er besat af en anden magt.
Men er det ikke bare for simpelt på en anden måde, fordi at så er det jo utroligt lidt, der er frihedskamp. Altså man kan jo også sige, i sådan en globaliseret verden, der er det vel også sådan hele tanker om samfundet, der er sådan af dagsordensætten, ikke?
Helt klart. Og altså terrorisme, det kommer også an på, fra hvilken vinkel man ser det fra. Ser du det fra terroristens side, eller ser du det fra offerets side?
Det er jo meget floskelagtigt sagt. Sejrherren, der skriver historien.
Præcis.
Så det skal man jo lige have for øje. Jeg har, nu er det jo et filmprogram, og jeg har simpelthen fundet et citat fra film Ikonet, i hvert fald ude på Film- og Medievidenskab, ude på Amager. Jean-Luc Godard, som har lavet en masse fine franske film i 60'erne og helt frem til 90'erne.
Jamen lad os høre, hvad den kære Godard siger.
Han siger det sådan her, og det er jo lidt det samme, som vi sagde, men det er bare sjovt at citere Godard. Han siger, at han snakker sådan om situationen i Algeriet, hvor han siger, at Nej, nu skal jeg lige have den rigtige her.
Vi kan lige tilføje situationen.
Det kan du lige forklare, mens jeg finder ud af citatet.
Ja, altså situationen dengang i 60'erne var jo en anden, end den var i dag. Der havde man havde Vietnamkrigen, der var et oprør i Vesten, og derudfra udbrød der nogle, man kan godt sige, nogle meget venstreorienterede grupper, som så senere hen kan betegnes som terrorister på grund af deres ret ekstreme holdninger og ekstreme metoder, og ligesom forsøge at ændre verdensordenen på.
Og det Godard siger her, det er, at man kun har ret til at benytte sig af terrorhandlinger, hvis man har et helt folk i ryggen. Altså hvis man er bare en lille fraktion, der ligesom sætter den her dagsorden selv, så er det ligesom, så er du bare ekstremist, fanatisk og terrorist. Men hvis du ligesom har hele folket,
du skal have folket med dig,
så har du ligesom den moralske ret til at lave de her handlinger.
Og der kan man sige, det rigtig gode eksempel er, ja, gode, skråstreget dårlige, hvad man nu kan kalde det, med Che Guevara, Fidel Castro, Cuba, som jo rent faktisk havde befolkningen i ryggen, kan man sige, men altså...
Så kan man jo være mere eller mindre forførende. Altså, det er jo også det med at have hele folket i ryggen. Hvordan får man det? Og
resultatet er også diskutabelt.
Det kan man sige. Men spændende er det. Rikke, vi kan jo kloge os nok så meget på det her at snakke i rundkreds.
Yeah.
Men vi har jo faktisk lavet noget, man kan sige, som er ret smart.
Jamen, vi har været ude at tale med en, som er en del klogere end os. Og det er Mats Fridlund, som er lektor ved statskundskab på Københavns Universitet. Og jeg har interviewet ham telefonisk her tidligere på aftenen omkring terror. Og hvordan teknologi, videokamera og internet ligesom spiller sammen i den moderne terrorisme. Du er professor ved Center for Advanced Security Theory, også kaldet CAST. Hvad er det helt konkret, I forsker i?
Først og fremmest er jeg lektor, ikke professor. Og hvad jeg forsker i er om terrorens og antiterrorens teknologi fra historiskt og samtida perspektiv. Og jeg holder på med två huvudsakliga projekter. Ett handler om hur vi byinvånare har levt med terror under 1900-talet i olika former och hur de har använts av olika tekniker. Så det ena perspektivet som är antiterrorns historia. Det andra är mer om hur terrorister har använts av olika former av teknologier och vilken betydelse olika former av moderna teknologier som dynamit och internet och videokameror har spelat, vad det har spelat för roll för terrorismens utveckling.
Ja, det kommer vi till lite senare. Mm-hmm. Men jag vill först lige tale om jeres projekt i nästa månad i april i Cinemateket, hvor du sammen med Jesper Andersen har udvalgt en række film med terror som emne. Kan du fremhæve nogle udvalgskriterier for de film, I har valgt at vise?
Jo, vi har sagt så at alle 9 filmerne er då baserade på en verklig händelse, så de er historiska på det sättet att de naturligtvis är det filmer då som är i viss mån påhittade, men det är ändå baserat på någon slags verklig händelse, så en historisk händelse.
Varför tror du att det idag är så stor en intresse för att genskape fortidens terrorhandlinger, alltså i både som du nämner dokumentarfilm och spillefilm, alltså vi har för exempel også i aften, som du skal ind og se, ved jeg, Blekingegadebanden.
Mm-hmm. Jeg tror det er lidt olika faktorer. Den mest självklara faktoren er jo naturligtvis då 11 september, at det er et sätt for os at försöka få perspektiv på det samhälle vi lever i. Og som naturligtvis så är kulturen ett sätt for os at få perspektiv på vårt samhälle. Så jeg tror det er en av de viktigaste anledningen at vi vill försöka förstå vad det är, ja, hur vår värld ser ut och varför det händer på så sätt. Och då måste vi då bearbeta det genom våra olika då kulturella uttryck. Men sen så tror jag också att det är en fråga om, där Blekingegadebanden är ett bra exempel på, att det är nu en generation som var ung, säg på 70-talet och 1980-talet, som nu då försöker få perspektiv på sin ungdom. Som nu börjar vuxit upp och då liksom börjar titta tillbaka på sin historia. Jag tror det är de två viktigaste orsakerna. Men sen så är det naturligtvis så att terrorism har alltid varit ett motiv i konsten och i den kulturen. Så det är ingenting nytt på det sättet, men det är mer markant idag, skulle jag säga.
Men Mats, med den viden vi nu har om terrorism, hvordan kan vi leve med os selv i storbyen i dag, med den viden om, at vi fra dag til dag kan rammes af terror selv?
Ja, jag tror faktiskt att film kanske och annan kultur är ett sätt på det sätt som vi kan leva med det här. Att vi då bearbetar våra intryck av det här och vår fruktan som vissa känner naturligtvis. Då. Så här, konsten och kulturen är ett sätt, sånt sätt som vi bearbetar det. Sen tror jag också att för många så är det här absolut ingen, känner ingen fruktan. Jag tror i större delen av Danmarks befolkning är inte så oroliga över terrorism som ett hot. Jag tror de är mer oroliga över andra saker, mer normala saker. Så jag tror inte man ska överdriva hotet från terrorist, men de facto så har det ju inte hänt så mycket terroristdåd i Danmark de senaste 20-30 åren, även om det har hänt ett antal.
Der er sket meget, meget få ting i Danmark. Men for at vende tilbage til nogle ting, som står på din hjemmeside, omkring hvordan I forsker i, hvordan befolkninger bruger teknologier til at håndtere og bearbejde de her ting. Altså, kan du prøve at uddybe det?
Jo, som sagt, det er et projekt, som handler om med fokus på städer, på olika byer då i världen. Och hur då invånare i städer har använts av olika teknologier för att hantera den här fruktan. För att bruka teknologi då för att kunna leva med den. Och vad jag tittar på då är, jag menar på att det västvärlden framförallt har gått igenom tre bölger av fruktan av terror från under 1900-talet och också i viss mån idag. Där den första bölgen var då hotet från ovan, hotet från luften med hotet från bomber och gas som skulle släppas ner över städer. Som då håller på fram till andra världskriget, när det också kom då bomber från ovan, men inte så mycket gas naturligtvis, kom ju ingen gas. Och då tittar jag då på hur byinvånarna används av gasmasker. Som ett sätt. Och vad jag är intresserad av, och det här är någonting som pågår, är om de kände sig mindre rädda eller mer rädda beroende på den här tekniken. Om den här tekniken fungerar på ett sätt som att de blev lugnade eller att de kanske blev mer oroliga därför de hela tiden påmindes om den här fruktan då, eftersom de ska ha med sig gasmasker hela tiden. Sen tittar den andra bölgen då, den bölgen efter andra världskriget under koldkriget då, som med kärnvapen var det stora hotet. Och då tittar jag på rollen av luftskyddsrum eller atomsäkra skyddsrum då. Hur det var ett sätt att försöka hantera den här fruktan. Och sen då idag då, som en tredje bölgen som vi går igenom nu då, där det stora hotet inte längre är kärnvapen eller gas från ovan, utan det är nu det stora hotet, i alla fall som framställs som, är då terrorism. Och då hur vi då hanterar det hotet med olika former av teknologier som övervakningskameror eller som olika nya larmsystem. Men framförallt vad jag tittar på är hur man använder sig av olika, jag vet inte riktigt, jag letar fortfarande efter ett bra danskt uttryck, men olika cementblock och sätt att försöka hantera bilbomber. Så om man tittar på ambassader, amerikanska ambassader, så finns det många liksom barrikader runt omkring där. Och hur det då får folk att, liksom, att känna att de lever med, eller känner sig kanske tryggare där, för att det visar på att staten och andra då försöker skydda oss från fruktan. Så det är det. Jag har inget svar. Det är det jag är intresserad av, de olika perspektiven på det här. Om folk blir mer trygga eller mindre trygga genom det här.
Nu vi taler om moderne teknologi, altså moderne terrorister i dag, hvordan har de ligesom formået at tage den her nye teknologi til sig? Altså nu vi kan tale om, altså især internet og videokamera.
Det här är ju ingenting nytt egentligen. Ja. Det har alltid funnits terrorister och andra politiska radikaler har alltid försökt föra ut ett budskap till den större publiken då. Och innan internetet och videokamera så använde man sig av tv indirekt, och man skapade olika spektakulära händelser. Man sprängde plan eller man gjorde kidnappningsdramer så att på det sättet få tv och reportrar komma dit och skildra det här. Och redan innan det, innan tv och radio också för den delen, så använde man på samma sätt så tidningar skildrade de olika attentat. Det är liksom, man kan säga att hela terrorismen bygger på vad som kallas handlingens propaganda. Att det är en tanke att med en väldigt spektakulär handling skapa en fråga eller sprida ett budskap, ett politiskt budskap.
Ja. Och med dessa vise ord från Mats Friland vill vi gärna säga tak, fordi du ville medvirke i programmet. Ja. Du lytter til filmmagasinet Nosferatu på Universitetsradioen, hvor aftens tema er terror og terrorisme på film. Og hvis du lige er tunet ind, så kan du stadig nå at høre en masse spændende ting, og du kan stadig nå at deltage i vores quiz, som kommer om ganske få sekunder. Og så kan du ellers se frem til det fantastiske interview med biografaktuelle Niels Malmros. Og er du gået glip af programmet indtil nu, så kan du høre det på nosferadio.dk, vores hjemmeside.
All right, I'm going to ask you a series of questions. Just relax and answer them as simply as you can.
You make up these questions, Mr. Holden, and they write them down for you.
May I ask you a personal question?
It's a test designed to provoke an emotional response.
Og så er der quiz. Aftens spørgsmål, det er, hvem har skrevet bøgerne, der ligger til grund for filmen Blekingegadebanden?
Og for at svare på det, så skal du altså ringe ind til 35 32 39 39.
Ja.
Jeg gentager lige spørgsmålet, og det er, hvem har skrevet bøgerne, der ligger til grund for filmen Blekingegadebanden, som har premiere i morgen.
Og vi har en lytter igennem, så vidt jeg forstår. Hallo?
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 Hej.
Ja, hallo?
Kan du, og velkommen til programmet, kan du svare på vores spørgsmål?
Ja, det mener jeg, at jeg kan.
Må vi høre en gang?
Ja, bliver jeg sendt ud i radioen?
Du er live igennem i radioen lige nu.
Det er godt. Jeg er radiomekanik, skal jeg sige det. Jeg har været lærer i Fone.
Nå, for det, så ved du jo, hvad det handler om, kan man
ja,
sige.
Ja, men jeg har slukket min radiomodtager.
Så det ikke bliver ekko. Det er,
ja,
det er super.
Ja, ja, det hedder rundt.
Det er god radiomoral.
Men hvem har skrevet bøgerne, der ligger til grund for filmen Blekingegadebanden?
Ja, altså den, der har skrevet den ud, det er Peter Øvig Knudsen.
Det er korrekt.
Det er korrekt, ja.
Må jeg godt spørge om noget?
Det kan du tro.
Jeg går og bilder mig ind, at han hed Simonsen til efternavn. Hvordan, har I en idé om, hvorfor?
Puh, det ved jeg ikke, om der er en
altså,
anden...
Altså, Peter Øvig Simonsen?
Han hedder jo Knudsen, men jeg ved ikke, hvorfor Simonsen er kommet ind i det.
Det er nyt for mig.
Ja, det er et øjeblik. Ved I hvad? For ikke at få noget gennem ekko med forskydning. Jeg har i al beskedenhed været i lære i Frone. Det var det.
Men
det hedder mekanisk filter på radioteknisk. Jeg lukker en dør.
Hvor ringer du fra, må vi spørge om det?
Ja. Værsgo at spørge.
Ja, hvor ringer du fra?
Fra København.
Okay.
Jamen det er jo godt, du lytter til os. Lytter du? Er du en af vores faste lyttere?
Ja, det er da sådan der, fordi jeg lytter meget til radio. Jeg har været i lære i Fone.
Ja, det er også spændende.
Tænk en gang. Jeg har været oppe i de lokaler, hvor alt det der var stablet sammen, da jeg var i lære ude i Fona Servicecenter. Ja.
Men ved du hvad, vores tid er desværre allerede løbet fra os nu. Du bliver stillet over til vores tekniker, som lige får din adresse, og så
nej,
sender vi...
Nej, det gør han ikke.
Nå, så kan vi ikke rigtig sende paletterne til dig. Nå, der det... blev vi snydt for at give gaver ud. Vi,
det må man nok sige.
Vi går simpelthen videre, så
yeah.
Vi må... Vil du have billetterne, Rikke?
Ja, men ellers så kan vi nok finde en anden måde at komme af med dem på.
Anyway, så har vi et meget spændende indslag nu, som vi lige skal have noget musik til. Vi har lige nogle tekniske problemer, efter at vi lige meget uventet mistede vores...
Ja. Det var da rimelig overraskende, Anders.
Han
var ikke interesseret i at opgive sin adresse, åbenbart udover at bo i København.
Vi sender det til København sted. Vi hører musikken nu. Skal du have noget kaffe eller noget?
Nu tager
jeg lige op til den. Vi har jo indført et nyt anmelderkoncept her på Universitetsradio, hvor vi har lavet såkaldte morfar-anmeldelser.
Det er sådan ligesom for at ramme det lidt ældre segment, vi ved, der er derude.
Jeg har også småfærd med.
Jamen, det er også fantastisk. Så kan jeg flytte lidt til min...
Til din kaffe. Jeg vil også have en kop kaffe. Måske lige her. Der er både... hvad hedder det? Der er vaniljekranse, og der er kringler, Og så er der de bedste, som er de der chokoladeovertrukne nogle.
Du har bagt dem alle sammen?
Så. Jeg har selv bagt dem.
Det er jo fantastisk.
Men grunden til, at du kom i studiet, Nikolaj, det er jo fordi, at du har set en film, som jeg ikke har set. Og jeg har set en film, som du måske også har set.
Som jeg faktisk også har set, ja.
Vi skal lave en lille morfar snak om Blikkengadebanden og om filmen Kærestesorger.
Og det er jo fordi, at begge film, de sådan... Ja, den ene, den foregår i... udspiller sig i 60'erne, og den anden, den har en stor del af sit udspring i 60'erne og 70'ernes...
Skal vi ikke lige tage en tår af kaffen her først, inden vi begynder?
Det gør vi. Nå, men lad os starte ud med Kærestesorger.
Ja.
Den har du været inde og se. Kan du lige sådan en kort oprids, hvad...
Kærestesorger, et på overfladen meget typisk trekantsdrama. Du har din hovedperson, som er forelsket en pige. Han får pigen, han mister pigen, han får pigen, han mister pigen. Kommer tilbage. Måske skal man ikke afsløre, hvordan det ender.
Så det er noget, man har set mange gange før?
Det er noget, man har set mange gange før, men nu er det jo det særlige ved, at det er Niels Mamros, der lavede den her film. Så det foregår jo...
Så de snakker jysk?
De snakker jysk, og det er jo... Jeg ved ikke, om jeg kan have lagt skjul på det her, men jeg er jo fra Jylland.
Ja.
Så for mig er det jo en glæde at se det. Jeg ved ikke, om vi skal... Det var sådan lige kort, men meget kort, hvad den film handlede om.
Ja, jamen er der så... Altså, du snakker om, at de snakker jysk, og det er en 60'er-agtigt. Men er der sådan en enkelt scene, som du ligesom, hvor du kan sådan genkende et eller andet universelt, et eller andet, som du også kan sådan...
Nu har jeg jo tilbage i min gymnasietid også været forelsket og sådan noget. Og det synes jeg, selvom det ikke er så dvælende ved følelserne, så skal der utrolig lidt til at pege tilbage og udløse de følelser i en selv. Så jeg synes, selvom mange har kritiseret det, at selvom man ikke dvæler så meget ved det her parforhold, så synes jeg, det er nok de små hints, man får til ligesom at udløse ens egne følelser. Det synes jeg er stor ros, hvis man måske skal have for det, for ikke at sådan noget.
Så det er i spillet mellem hende, Agnete og
Jonas,
og Jonas som hovedperson. At det er ligesom dramaet, det lever.
Det synes jeg, i høj grad. Jeg ved ikke, om vi lige skal tage en smukke af.
Jo, men det jeg spiser løs lidt.
Måske vi lige kan skrue lidt op for musikken. Nicolaj, du har også set en film, hvis du måske skal i stedet for at snakke om kærester, så hele tiden.
Ja, jeg har været inde og se en lidt alvorlig politisk film om Blikkengadebanden.
Så selvom mange folk vel nok kender historien, kan du ikke lige prøve kort at opsummere, hvad det handler om?
Jamen altså, historien om Blikkengadebanden handler jo egentlig mere om den danske venstrefløj i 50'erne og 60'erne, og hvordan man... der var mange, der var utilfredse med USA's... indtog i Vietnam og Israels, hvad kan man sige, kamp imod Palæstina. Og det førte så til, at der var en vis radikalisering på Vesterfløjen, hvor der blandt andet var ham her, Abel, som ligesom blev fader til det, som blev Blikkengadebanden. Og så det, der ligesom er filmens hovedfokus, det er så ham her, Bo Weimann, som stod frem i går offentligt for første gang. Stemmen, som han hedder i Peter Øvigs bøger. Og hele filmen er sådan meget sådan dramatisk sat op omkring hans personlige tur fra at være almindelig venstrefløjsaktivist til at være en radikal ekstremist, som ikke står vejen for terroraktionen.
Det spørgsmål, der sådan ligesom melder sig først til mig, det er, er det relevant at genfortælle den her historie i dag?
Det synes jeg, fordi at i og med, at de tager udgangspunkt i det personlige historie, så bliver spørgsmålet, hvad er det, der gør en hvilken som helst person, en hvilken som helst dansker, han ligner jo herre og fru Danmark, til at gøre de her ting, altså kidnappe folk, opmarginisere bomber, aflytte folk af en anden overbevisning, begå røverier og så i sidste ende. Altså slå en politimand ihjel. Meget omtalt Købmagergade røveri inden det postkontor der i 88.
Yep. Jeg tror desværre tiden er lidt fremskrevet, og siden det er rigtig hyggeligt, og måske vi lige skal tage en enkelt slurk mere.
Ja, men det er jo også sådan med morfædre, de kan ikke snakke så længe, inden de skal have sig en lille lur.
Så det var, hvad der blev tid til af vores lille morfar anmeldelse her.
Og vi siger tak til morfar versus morfar, fordi nu skal vi til noget helt andet, eller det vil sige lidt det samme igen, men vi har et interview, som vi talte om før, som Henrik har lavet af Nils Malmros angående kærestesorgen.
Nå, er du ved at være træt af pressen?
ja, det her, det er faktisk mit interview nummer 73. På den tidspunkt, så kunne vi faktisk have til. Jeg var helt overvældende. Jeg var ikke klar, at der var så mange medier. Så altså inden for de sidste tre uger har jeg talt, ikke?
Ja.
Det er helt utroligt.
Nå, men lad os begynde at snakke om filmen.
Ja.
Jeg håber, du er frisk på en omgang mere her.
Ja, ja.
Jeg vil gerne starte med at snakke om nogle konkrete ting ved filmen.
Ja.
Fuldstændig konkret. Ja. Vi starter med voiceover.
Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor mener du, at voiceover kommer fra? Fordi den virker ret moden, synes jeg, i forhold til figurerne i filmen, men den snakker jo med en børnestemme.
Altså, du taler om helt konkret voiceoveren i filmen, og ikke voiceover som fænomen. Jeg har mange gange overvejet at have voiceover på min film, og så har jeg gudskelov, hvad jeg lige vil sige, hver gang droppet det. Men den her gang, der var vi altså helt på det rene med, at det skulle der være, fordi der var helt klart noget fremdrift i historien, og nogle ting, som man nemmere får forklaret via en voiceover. Plus at man altså også kan tillægge en eller anden form for ironi til historien. Og det er fuldstændig rigtigt. Vi siger principielt ikke, hvornår det er, at han indtaler denne voiceover, eller hvor den så måske stammer fra. Om det er umiddelbart efter studentereksamen, eller om det er 10 år efter. Vi lader faktisk stå hen. Men det der giver ret i, det er jo, det er ham selv, der taler jo ikke nærmest. Altså, den er optaget jo her, efter vi så må sige var færdige med at filme. Så det er den, så må sige, den modneste stemme, vi kunne få med ham.
Ja, men der er nemlig steder helt, helt konkret i voiceoveren, hvor det også lyder som om, at der er sådan et slags moden tilbageblik på gymnasieforholdet. For eksempel, at han siger sådan nogle ting som, at han nød at være en del af det drama, det udgjorde i en specifik scene.
Jo, men altså, jeg prøver på ikke, så må sige, at være... og lade ham være mere klog, end han er på det tidspunkt, hvor han udtaler den. Og den følelse af at være med i et drama, det er en følelse, han står med lige på stedet.
Ja,
han føler, det er en drama.
Ja, ja.
Der er en eneste af vores øver, hvor den er sådan lige lovlig, skal vi sige, ikke Jonas. Det er den der vores øver, der siger, at altså, Bio fik lov til at fortsætte på skolen, men der var ingen, der foreslog, at Lena også kunne fortsætte.
Ja.
Se, det er jo en vores øver, som jo først er lidt senere, ikke? Fordi det tænkte han ikke på nu, for han har selvfølgelig følt som alle andre på den gang, at lige her nu var på det rigtigt nok, at der er ingen, der havde altså, slet ikke tanken, at en gravid pige kunne gå i gymnasiet. Og den har vi samme grund også været meget, meget usikre på, om vi skulle fastholde. Og så har vi alligevel følt, at den var så vigtig, så det har vi gjort. Men det er klart, at det giver selvfølgelig lidt usikkerhed med hvor klog og hvor gammel er han.
Så var der noget andet, jeg ville snakke om, som der måske også er lidt mangel på, og det er forældreopgør. Synes jeg, selvfølgelig er der hele Hamlet-vinklen.
Ja.
Men det virker som om, den ligesom er taget ud af hovedpersonernes hænder, at de er for det meste tilskuere til den proces. Og i hvert fald Jonas og hans forældre, der føler der meget lidt, hvad skal man sige, sådan ungdomsspænding i forhold til forældrene.
Jamen det er der heller ikke. Altså det eneste der er, det er den lille replik, da faren kommer og spørger til Agnete svarer, og så siger Jonas, jeg går ikke sammen med Agnete mere. Nå, det var kedeligt, siger faren, og går. Kedeligt, så har han ikke længere Jonas til at registrere, hvordan det går med Agnete svarer. Han tænker slet ikke på, at det var kedeligt for sønnen, han ikke længere kom sammen med Agnete. Altså, nej, fordi Jonas' forældre er nogle gode, fornuftige forældre. Han skælder ud berettiget på et tidspunkt faren, men det er jo ikke den store konflikt. Men det er jo for, at der er så meget desto mere af den store konflikt over i Agnetes hjem. Og det er jo det, den primært handler om Jonas, der er vidne til, hvordan han går fra, at denne velfungerende familie, tror han, som han nærmest er forelsket i med store søster og så videre, ikke? Sådan langsomt krakelerer.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Universitetsradioen.
er de klogeste ord.
Klogere end du tror.
Du lytter til Universitetsradioen. 95,5 MHz. 95,2 på hybridnettet.
Mm-hmm. Nå, det kunne du godt lide at høre, hva'?
Det kunne jeg godt lide at høre.
Mm-hmm. Universitetsradioen.
Velkommen tilbage her i studiet, efter du lige har hørt første del af interviewet med Niels Malmros, og anden del bliver sendt om små 10 minutters tid. Nu er det tid til noget helt andet. Jakob Skåning har kigget nærmere på Al-Qaidas terrorvideoer.
I dag kender vi primært terrorvideoer fra den arabiske verden, men det er et fænomen, der også er blevet brugt andre steder. Den vesttyske terroristgruppering Roter om i fraktion brugte video, da de bortførte arbejdsgiverformanden Hans Martin Schleyer i 1979. Videoen viser den tilfangetagende Hans Martin, der med dagens avis i hånden beviser, at han er lyve og i øvrigt refererer til terroristernes krav. Denne type video kan vi kalde gisselvideoen og er bestemt en af de mest uhyggelige typer. Den vender vi tilbage til. Rekrutteringsvideoen er den type terrorvideo, der skal skaffe proselytter til at kæmpe for sagen. De af vores lytter, der har været til session hos det danske forsvar, kender godt typen. Det er det samme koncept som forsvarets værvekampagner. En masse unge mænd, der har det smadret sjovt med meget store våben.
Læs mere på forsvarnord.dk.
En helt klassisk genre her er gammel, skægget mand, der råber og skriger for en baggrund med mange skydevåben og måske en forkskål. Den islamiske gruppe Jasharatul al-Arab har stået bag utrolig mange terrorvideoer. Generelt arbejder de meget med videoovergang eller Commodore 64, og så, ja, selvfølgelig, mænd med meget lang skæg. Man skal ikke være æstetiker, hvis man skal være terrorist. I filmen Al-Muhajidin kombinerer de i virkeligheden flere genre, når de både har den vrede sheik og unge mænd, der har det enormt sjovt med rifler og poserer med selvmordsbilleder på maven. Det er en film, der i øvrigt udmærker sig ved sine fine animationer med Osama bin Laden, der træder frem snart vores år som helst som et andet hologram i Star Wars. Spændende film. En tredje kategori, det er demonstrationsterrorvideoen, hvor selve terroraktionen dokumenteres. Der kan vi følge med, når fundamentalisterne rent faktisk springer ned i luften. Det vi lige hørte, det var en bil med en springladning, der kørte ind i en amerikansk vejspærring i Irak i filmen Suicide Attack SUV Blows Up. Endelig er der børneterrorfilmen. Al-Aqsa TV, der bliver sendt af Hamas, har en bred vifte af dyr, der optræder med at forbande. Der har tidligere været en kanin, der forbandede Danmark. Her er det ironisk nok Mickey Mouse, der er sur.
Usmageligt.
Tragikomisk.
Måske. Vi er tilbage her i studiet, hvor vi skal snakke lidt om film, der handler om terror, og så lidt historisk. Men inden vi gør det, så skal jeg lige minde om, at vores anmeldelser af Blekingegadebanden og Kærestesorger ligger i deres fulde længde, uden morfar snak, på nosferatio.dk, eller kommer til at ligge i løbet af i morgen.
Men som sagt, et kort historisk overblik over terror på film. Og der er produceret ret mange film, hvor terror indgår som en del af handlingen, og det har vi forsøgt at dele op i nogle forskellige kategorier, for lige at få et overblik over, hvordan terror bruges i film. Og hvis vi starter med det helt basale brug af terrorismen, så kan man sige, at det indgår som underholdningselement i f.eks. Dark Knight, hvor The Joker bruger terrorisme som underholdning. Så har vi en film som Godmorgen Nat, en italiensk film, som omhandler en kidnapning af en statsmand, som efterfølgende myrdes, og som tager udgangspunkt i en virkelig handling, men som stadig er fiktion, fordi der indgår opdigtede elementer. Og til sidst har vi så den dokumentaristiske film, som f.eks. biografaktuelle Blekingegadebanden, som forsøger at skildre tingene ved rekonstruktioner, som går så tæt på virkeligheden som muligt. Men lad os dykke ned i filmhistoriens gemmer, Anders.
Hvorvidt du ligesom har lavet sådan en nedslag på nogle af de vigtigste og mest kendte?
Det har jeg, og jeg starter med den film, som altså blev betegnet som den første egentlige film, der beskæftiger sig med moderne terrorisme. Og det er Giulio Pontecorvos film The Battle of Algier, eller Slaget om Algier. Og som titel hentyder foregår i Algeriet og handler om Algeriets kamp for frigørelsen fra Frankrigs besættelse, som på daværende tidspunkt havde, altså på daværende tidspunkt, der taler vi 60'erne, som havde stået på siden 1830. Og det var den nationale befrielsesfront, eller frihedsfront, FLN, som blev dannet i 54, som udkæmpede slaget i Algeriet.
Og meget, meget levende i dens beskrivelse af terroristerne. Hvad så, hvis vi går lidt videre i historien her?
Jamen, hvis vi går op i 70'erne for eksempel, så har vi den tyske instruktør, Rainer Werner Fassbinder, som virkelig gik op i det med terrorisme på film, og man kan sige, at han havde også et par terrorister gående i sin egen baghave, hvis man må sige det sådan, i form af Andreas Barter, som kom i Fassbinders første teateraktion i München. Og lige præcis som Rote Armee-fraktion, der findes der en hel del film, og der har vi også snart aktuelt med, i april har vi Bader-Meinhof-kompleks, som får premiere.
Det er hele fortiden, der bliver gravet op nu. Vi går videre.
Vi går videre, og vi springer lidt elegant hen over terrorfilm i 80'erne, fordi vi har simpelthen ikke kunnet finde nogen. Så Anders, jeg vil give ordet videre til dig omkring The Crying Game af Neil Jordan.
Som er en fantastisk film om Nordjyllands terrorisme i Nordjylland, hvor vi har IRA. Vi har en meget absurd og obskur historie her, som ligesom er ham her, den nordiske mand, spillet af Forrest Whitaker, der bliver taget til fange af IRA. Og så er det noget med, at han har sådan et hævntogt, hvor han sender ham her gidseltageren efter sin kone, som så viser sig at være en mand med en stor pik og sådan noget. Altså det er virkelig bare et sidespor af en absurd, surt, surt.
Og hvad er moral i det, kan man spørge sig selv?
Absolut intet. Og det er andet, end at man har dårlig samvittighed, hvis man er en terrorist. Vi går til sidste indslag, som vi når i dag. Det er dig, der har fremhævet en film om IRA igen.
Ja, altså jeg synes, den er nævneværdig, og det er nævneværdigt at tale om The Wind That Shakes the Barley, som er lavet af Ken Loach, som er kendt for sin nok så socialrealistiske film. Og den skildrer IRA på en lidt anden måde, end Neil Jordan gør på sin absurde måde.
Yep.
Og den handler om, hvordan at frihedskampen i Irland splitter en familie op. Og
så en masse anbefalinger her, man ligesom kan dykke ned i. Vi springer let og elegant videre i programmet. Det er TV2 i filmforliget forpligtet med næsten 22 millioner kroner på danske kort, og dokumentarfilm mod i det forliggende.
Forstod du, hvad Anders lige sagde? Nej vel, på nosferadio.dk kan du podcaste dette og tidligere programmer.
Og nu anden del af interviewet med Niels Malmros.
Noget, som du var inde på før, var Agnetes store søster og, og søskende og familien i det hele taget. Ja. Og det virker som om, at de karakterer, de forsvinder ud af filmen, som vi bevæger os længere hen.
Jamen, det gør de også. Altså, de forsvinder ikke ud af filmen, fordi det er jo stadig det gods, som Agnete er skabt af. Så på den måde er det der resten af historien. Altså, jeg mener bare, storsøsteren, der bliver gravid som 15-årig, den, skal vi sige det, kaldt det skam, ligger over familien, og ligger sig altså også over det må, pokker mig ikke gå galt med Agnete også.
Ja, det, det er helt klart.
Det er omkøbet. Så på den måde slipper vi stadigvæk dem med. Og med det rette nok, hvor vi lægger, som man siger, næsten lidt falsk spor, om vi tror, at Helene skal blive en fristerinde, så er det der pointen, det er jo, at det øjeblik, Agnete selv går hen og bliver kvinde, så overtager hun simpelthen den position. Altså hvis han stadigvæk var kommet i Agnetes hjem, og Agnetes blev ved med at være den lille, nolle, fladbrystede pige, så havde vi haft brug for Helene. Det har vi ikke mere. Altså Helene er primært med for at understrege, hvor umoden Agnete er i starten. Og Jonas sidder næsten og falder i svime over, gud, der sidder sgu en kvinde.
Ja. Noget, som Nu skal jeg se, om jeg kan finde rundt i mine egne papirer her. Jo, det jeg gerne vil afslutte med, det var at snakke lidt om Toke.
Ja.
For mig at se den sådan mest interessante, måske også ham, som jeg minder mest selv om, nemlig.
Ja.
Og jeg synes måske, at... Ja, ja, det kan være farligt. Men jeg synes nu, helt personligt, det er måske et sidespor, men jeg synes nemlig ikke, at det blev så farligt, som jeg måske havde frygtet. For jeg synes, at Toke, han er lidt stereotyp. Mm. Og det er også som om, man mangler det, som Agnete ligesom skal stå for, det menneskelige og det sårbare osv., som hun ligesom fremfører for Jonas. Fordi man har den her konsekvente synsvinkel, som er Jonas' synsvinkel,
ja,
så er det som om, hvilket jo selvfølgelig er naturligt, at man får kun det halve billede af Toke.
Jamen, det er jo, du har fuldstændig ret. Men det er jo sådan, netop et stilspørgsmål, ikke? Altså,
ja.
Vi kan ikke få andet at vide om Toke, end det vi selv ser, og så det, Agnete fortæller. Og det, så og hvor sandfærdigt det billede er, kan vi selvfølgelig sætte spørgsmålstegn ved. Men der er en enkelt gang, hvor jeg følger Agnete ned ad en trappe, hvor hun fortæller, hvor Liselotte skal berette, hvad Jonas har sagt. Og det er faktisk et stilskift, spring, som jeg faktisk kun har den ene gang. Fordi vi skal holde Jonas som jagttageren. Og det er klart, at det indskrænker selvfølgelig portrættet af Toke.
Men føler du ikke selv, som både som instruktør og forfatter, at der var måske noget at sætte tænderne i, som det er lidt ærgerligt, man ikke ligesom får lov til at grave
enig,
i ham?
Enig. Altså, et kunstværk må godt indeholde gåder. Bemærk Toke / Helge, fordi det er den samme person, ikke? I kundskabstræ slet ikke, det er forklaret. Eller der er kun, han har kun lige på udsagn om den far, han ikke kan snuppe, og så de andre klassekammerater, som han er misundelig på.
Ja.
Der er straks meget, meget mere forklaring på Toke Helge figuren i den her, end der var i kundskabstræ. Og jeg synes godt, jeg synes, det er en kvalitet, at en historie indeholder gåder. Altså, vi får aldrig rigtig at vide, hvorfor er Agnete så frygteligt forbitret på den store søster. Altså, vi ser, at hun er træsk og driller lidt der med at danse lidt kinddans med Jonas, men det er jo skyldigt, altså. Men hun tager det jo meget, meget, hun er meget, meget nærtagende over det. Og hun kan ikke unde, at Helene, som nu bor på værelse i Aarhus, må tage en bakke æg med hjem, får jeg også at vide på et tidspunkt.
Ja.
Så der er nogle gåder, som jeg synes, der skal være. Altså problemet bliver svært imod, når tingene går hen og bliver lidt for firkantet fortalt. Altså jeg synes selv, at jeg ligger sådan lige på grænsen til det med den historie med erfarne tidlige frihedskæmper. Men altså, jeg har selvfølgelig... og jeg føler selv på en mærkelig måde, at jeg har en eller anden form for kontrakt med mit publikum, at der skal være, som at sige, der skal være ikke realiteter nødvendigvis, men der skal være, jeg skal have et alibi for det, jeg fortæller. Og det føler jeg, det, i min egen personlige regnskab, føler jeg, at det er ikke nogen grov forenkling, jeg laver.
Efter lidt følelsesmæssig terror her fra Niels Malmros og kærestesorger, så skal vi til at snakke om noget helt andet. Og Anders, jeg ved, at du har researchet lidt omkring et fænomen, som blev kaldt kortfilmbanden.
Ja. Yeah.
Hvad har du fundet ud af det?
Nu snakkede Niels Malmros jo også lidt om frihedskæmper under 2. verdenskrig, og det var også her, den her kortfilmbande havde sit virke. Det var sådan, at under 2. verdenskrig, der var alle amerikanske og engelske film forbudt i Danmark, og man skulle kun vise film, der ikke svinede tyskerne og sådan noget. Men det, der så var tilladt, det var, at før de her film, der blev der vist små kortfilm, som gerne måtte være dansk produceret. Selvfølgelig skulle de jo ikke direkte svine tyskerne til, så man blev nødt til at være lidt mere snedig, når man gjorde det her. Og der det her kortfilmbanden kommer ind i billedet. De lavede allegorier, der ligesom pegede på tyskerne som et stort problem. For eksempel i filmen Kornet er i fare fra 1944, hvor den meget farlige og berømte kornsnudede bille, den her lille sorte bille,
som vi alle sammen kender,
som vi alle sammen kender til, ligesom pløjer sig igennem de danske marker og gør, at høsten slår fejl og sådan noget. Det kræver ikke så meget publikum for ligesom at finde ud af, at de her kornsnudede biller måske dækker over noget andet. Men den her kortfilmbande, de arbejdede meget tæt sammen med den danske modstandsbevægelse og sørgede for at filme en masse af de aktioner, sabotage, de lavede under 2. verdenskrig. Og efter 2. verdenskrig, fordi det kunne man så ikke lave under krigen det her, så blev det så også til en film, der hedder Det gælder din frihed, som er sådan en mere end, så vidt jeg ved, 2 timer lang film, hvor det ligesom er samlet alle de aktioner i sådan en film, og også hvor regeringen bliver, på nu dansk, vil man kalde det, svinet for sin samarbejdspolitik og sådan noget.
Men Anders, er det film, der er tilgængelig for os i dag, eller hvordan ligger det med det?
Jeg vil helt klart tro, at hvis man tager på Filminstituttet på Gothersgade,
det er muligt,
så kan man finde det frem der, eller så er jeg lidt blank. Altså nu læser jeg selv film- og medievidenskab, og der har vi et fantastisk arkiv, så man kan også bryde ind der, hvis det er. Men det er i hvert fald en kamp på, hvordan frihedskæmper bruger film aktivt. Det var en lille historie om kortfilmbanden. En anden historie, der skal fortælles, det er en anmeldelse af filmen Watchmen.
Watchmen filmatiseret. Det har længe virket som en umulig fantasi, både for fans og for filmfolk. Watchmen var og er en milepæl inden for litteraturen, og dens enorme kompleksitet og spændvidde har altid virket som for stor til en filmatisering. Men i denne æra, hvor tegneserier er stoppet med at være tegneserier og er blevet til film med enorme budgetter og indtjeninger, var det uundgåeligt, at vi endelig fik et forsøg på også at bringe denne bog til det store lærred. Og manden, der har skulle gøre det, er Zack Snyder, som tidligere fik succes med 300. En instruktør, der virker som om hans eneste kald i livet er at bruge slow motion. 300 var fyldt med slow motion, og Watchmen lige så. Hver anden indstilling er i slow motion, lige meget om det er nødvendigt eller ej. Filmen varer 160 minutter, men kunne nok være skåret ned til 120 hos de fleste andre instruktører. Men nok om Zack Snyder, hans rolle i filmatiseringen virker nærmest ubetydelig. Udover slow motion er der intet i filmen, som vidner om en tænkende hjernes indgriben i instruktionen. Watchmen-filmen er en Reader's Digest-udgave af Watchmen-bogen. Den har meget af, hvad der gør bogen så banebrydende og fantastisk. Den har bare langt mindre af det. Har man, som jeg, læst bogen, er det svært at finde ud af, hvad filmen skal bruges til. Med tegneseriefilmatiseringer er der en stor forskel fra almindelige filmatiseringer af bøger. I tegneserien er det visuelle element på plads. Det er struktureret, og det er gennemtænkt. Der er ikke den nysgerrighed, hvor man som publikum glæder sig til at se, om filmen visuelt repræsenterer scenerne, som man havde forestillet sig dem i hovedet, som der er ved en almindelig bog, for scenerne er allerede visuelt repræsenteret. Og Watchmen-filmen ligger sig ekstremt tæt op ad bogen, både i form og indhold. Derfor sidder man som publikum, igen dem af os, som har læst bogen, og genoplever fuldstændig de ting, man så i bogen, blot mindre elegant og hurtigere. Bortset fra alle scenerne i slow motion, selvfølgelig.
That's the real joke.
Look, Rorschach and I have made real headway on the gang problem by working together.
We can do so much more. We can save this world. With the right leadership.
Yeah. And that'd be you, right, Ozzy? I mean, you know, you're the smartest man on the planet.
Doesn't take a genius to see the world has problems.
Yeah, but it takes a room full of morons to think they're small enough for you to handle. You know, mankind's been trying to kill each other off since the beginning of time. Now, we finally have the power to finish the job.
Watchmen er et komplekst værk. Filmen gør sit bedste for at få mange ting med og fuldt ud gøre bogen ære. Men det er, som alle altid har sagt, umuligt at få det hele med. Og det gør, at filmen slet ikke kan måle sig med bogen. Det er tydeligt, at skaberne er fans af bogen, men det er som om de ikke selv har forstået den, og blot har taget historien og billederne med ind i filmen, uden at ramme nerven og det, som gør bogen interessant. Det er som om filmen spiller noderne, men ikke hører musikken. Det citat har jeg stjålet på nettet, men det beskriver filmen perfekt. Går man dog ind til Watchmen uden noget forhold til bogen, og ser den blot som endnu en tegneseriefilm, kan jeg forestille mig, at man vil opleve lidt af et chok. Filmen har bibeholdt meget af den iskolde grusomhed, som findes i bogen, og er absolut ikke for børn. Og ikke kun fordi, man flere gange ser en nøgen blå mand med pik og nosser dinglende foran sine medmennesker. Har du ikke læst Watchmen, så skulle man jo tro, at man kunne anbefale filmen. Men den virker så ligegyldig i sammenligning, at jeg til enhver tid vil anbefale, at man læser bogen i stedet. Den har alt det, som filmen gør godt, bare mere af det og endnu bedre. Filmen bygger meget på grundhistorien i bogen, som er et af de svageste led, og det er en skam, at man ikke engang har haft mod på at rette i de svære dele af bogen, men derimod har taget alle dem med, for så at skære i de fantastiske dele. Læs bogen, men se kun filmen, hvis du virkelig keder dig.
Kære lytter, vi er nået til det tidspunkt, som er ret sent, og vi skal sige tak for i dag.
Ja, vi havde travlt, og vi havde i stykker slået telefonlinjer, men
sådan kan det gå. Og vi skal lige fortælle, hvem programmet i dag var produceret af. Og det, der kan vi nævne min kollega her i studiet, Anders Jepsen, Nikolaj Eskesen, Henrik Sehusen, mig, Rikke Mor Jørgensen og Jakob Skåning og vores fantastiske tekniker Christian Tyksgaard.
Tak for jer.